25 le béto, aucun consommateur africain.
C'est le type de matin domingue pénabisique, nous sommes bakama, samokolanda bansamona betmandinga ki Congo, na radio kapi consommateur africain, en toi la 15 ans. Na batanga bube betatu bila kuziboka lusambusu ya shalupa awa na kukda peli ya gombe mpinkuna betkuna vwanaka Jeff Ngoi. Mpina bizunga betakuna vena kutubila kabu ya ba izo totu mvimba ya onime katona kupesa ya kesabu na kutale nki mutinu bafona sadisa ba mabula matada ntoluke vwanaka na roba ya migina tigitoki ya Masisi na kivwazulu awa Blaise Makatita losa bisu. Pebeta kona vempe na kutubila kukuma mikuwa ya Don Bosco ya Salaka Congregation ya Basalijen awa nambanza kincha sabilumbu toto mvimba mikema mtina mtina tasaraba kunande vwanaka junior kamunga sabina radio kapi batata bamambe katula makutuwe inda basangwebe kezabona mwabantunga. Matondo mingi na benoske na kulanda betu na mbanda ya Bruxelles na nzila ya internet na isi ya Belgique mpe awa niti na beto na benoske na kulanda betu na ponzi nda na mbonza kikwitu. Ya forna tove kibabi kapia Jacques Chalupa na bulo kwa makala talaya ya kukda peli ya gombe fwete kupesa mvutu na lusambusu wa kinteta mposo kekwisa jambu yae tuba makabubi yae na kate banzonzi ya mbuta yae ya bake na kufunda vwanake banzonzi ya mbula matadi Blaise Makasi ntumwa radio kati na lusambusu ya vwanaka Jeff Ngoi inki betule nda sima na mkufi
bampo vya Pierre Jacques Chalupa meza bisati bazuzi ya kebi kambuta yae na boloko na ntuala ya kusamisa yandi mezi tisa nsiku ve mpamba ve zuzi ya ntete ya lomba kati bau kanga yandi na ntuala ya kusamisa yandi sonikaka ve mukanda ya kulomba na bisadi ya boloko na kukanga yandi bilumu mingi na boloko bao meza bisati nsiku na zine ya code penal na kitini ya makumi iya na tanu keza bisati muntu ya bau kesa mbisa vandaka na maluaku ya kubaka kimpwanza kilumu ya yandi nataka jambu ina na tribunali ya nkaka bau melomba na kupesa kimpwanza na mbuta Chalupa. Kasi nanda muna yandi, zuzi ya mbuta mizabisati, mambu ya bampovi ya Chalupa kilomba ikele na mfunu ve. Mpamba ve, mukanda ya zuzi ya ntete sonikaka, lomba kati bau telemisa mambu. Bau mefunda Chalupa na kubaka mukanda kesa jisaka bantu na kupona, mpe mukanda keso ngati yandi kele mwana insi Kongo na nzila ya muhidi. Mbuta yai ya ikele ntumo ya nkangu ya ntama, kangamaka ya ntika kilumbu ya zole ya ngonda ya zole ya mfula yai. Bau tasambisa mambu na yandi na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda ya iya.
Blaise Makasi afana kusima tibetke vwana gaka kintwadi. Kusalama luya lwa fwete kuvukisa banginu nyonswa politiki ya nsinabeto ya kele yae ya kimbuka na zina na CDPS, le Congrès des Démocrates pour le Progrès Social, mekatwana kulomba na lukuta kana yao ya simamaka awanabwala kimfumo kinchasa ya vwana kabini na kumina lemba. Ntwadisi ya kimbuka yae, kena kubanza kii, kele na mutindu yae ya kuwakana, tavutuka na nima mabokuta ya kupona maa, ya katuka kana kuluta na ntoto na beto kungu kinchasa mbuta François Xavier Belchika na kizonzolo ya Paul Félicien Nangana.
Par rapport à la situation.
Na kutala mambo ya ke luta bilumbu yae na insi na beto, beto ke pesa maboko, yeke tina na ntwala, mambo yonso ya ke salama samuti, beto kubaka mvutu mosi ya tavukisa bantu yonso, ya tasadisa insi na beto na kutambula na ngemba, mingi mpenza, na lusadisu ya luyalu ya tavukisa bana yonso ya insi Kongo. Beto me yangalala ve samu na mambo ya demokrasi, na insi na beto mevutuka na nyima. Beto kwete sala yonso samuti, bantu kuzitisa demokrasi, na nzila ya kimpwanza ya kubanza, ya kuindula, ya kuvukana, mpe ya kuidika manaka ya kutambula na ngemba mpamba ve kana mambo ina ikele ve demokrasi tavanda ngogo mosi ya mpamba na isi na beto
na bizunga betu kena kuyantika na kivuazuli beme mwona yao mpamba ve wizafisaka na mkua basangu na beto wapipini FAO bwele leka UNICEF mekatona kupesa ba milion tanu na mafunda nkama na badolar ya kesabu na kuvutuka ngemba kile kanabisika batu kena kutimula kama tada ntalu na kizunga yae nchangu yae ya pesa maka mazolo na mbanda goma ya vwanaka mingi na ntonga bainzo tatu yae ya oni vwanaka na komunisa dinaka yae ya mekuisa mpeku pesa maboko na dinaka na zina Stareg Blaise Makasi nchangu yae ya kila mpani na betu Patrick Maki ya Virunga Business Radio kuna na goma.
Samu na kusala jinaka ina, NUD, FAO, mpe UNICEF, ikele na funuti, bantu adisa kizunga mpe bimvuka jinaka ina tasadisa, kubaka kisika na jinaka ina. Na sabala ya kekwisa, bauta yantika bisalu ya ntete na centre ya rubaya na territoire ya Masisi. Beto wa mbuta Jean-François Dubuisson, unkwa mayele na mambu ya ntomosono ya nkangu na jinaka ya PNUD na North Kivu.
Il s'agit d'un projet sur la paix.
Yawi kele jinaka mosi ya kubwela ngemba, ya takwisa kukukisa bisalu ya MONUSCO kesala. Jinaka ina takwisa kupesa maluaku, na nkangu samuti, bau zinga na ngemba, mpe bau kusadisa bivuka ya bana insi, ya ke zinga kanandambu ina, mingi penza na mambu ya metala bisalu ya bilanga. Nandambu ya luyalu ya kizunga North Kivu, bau me ya mba jinaka ina na kese. Mbuta luyalu ya ketalaka mambu ya lukengelo na kizunga, mbuta Valerien Mbaluntiren, mezabisati, jinaka ina takotisa ngemba na mabulu ya mataji ya ntalu. Samu na kumonisa jinaka ina na nkangu, manaka ya ONU, PNUD, FAO, mpe UNICEF, tasala kisalu ina na nzile ya manaka na bau ya kumanyisa bansangu.
Na kizunga Equateur beta kwa na territoire ya Gemeno sabna kutubila mavonga lutaka na ntango ya bapulusu zole zola kakukanga batu zole ya buwala bodetwa ya fwanaka kiminzo kikiaji na mpimpe na kintete ya fwanaka baleka buwala ina baondelu wa disaka pulusu na mbele na kutala kibazo la kaveti bakanga batu ina Brez Makasi ngeso la katimku na beto Dominique Wolombi Monga Pange.
Na basango ya beto mebaka na komisari ya district ya kivuka bapulusi na sud Ubangi, yani mesabisa ti, bau tindaka bapulusi zole na kukanga mtumosi, ya bau fundaka na bwala takaya ya ikele na bakilometri ya makumi nsambwadi na nana ya Gemena Centre. Bau kutaka yandi vesa mu yandi tinaka. Nantangu ya bau vandaka kufutuka, bau monaka bantu zole na bwala bodetua. Mosi vandaka na munduki ya bitumba, ya nkaka vandaka na tolotolo. Ntangu ya bau zolaka kupusana na kisika ya bau vandaka samu na kukanga bau, bau tinaka ye bau bingaka baleke ya bwala. La ina. Bau bulaka bapulusi ina, mpe bau luadisaka pulusi mosi na intu, na lusadisu ya mbele. Mavuanga mekota na bwala bodetua. Kolonel Lisebeni mezabisati, yandi meti na kivuka mosi ya bapulusi, samu na kunwanisa kango ve, kansi samu na kulanjila mutindi ya mambu ketambula, mpe kutala kana mambu ya bapulusi metuba ikele ya kileka.
Brez Makasi matondo mingi. Betu kutoka jaka awana bwala kimfumu Kinshasa, samu na kutubila kukuma na kilumba bubiai, ya mikuwa mwasanduku wa baki na kubumaka mikuwa Don Bosco ya salaka kongregasyon ya basalizien ya seleka mfututu wafana pe mikuwa yai ya kena kutambula ntoto mvimba awanabwala kimfumu kincha sabi ya saka yao ya utasala bilumbu toto mvimba pe mikema mtu na mtindu ya tasala masama na kubanzila bisalu ya mtu yai salaka Paul Matindo na nsangwankuli na beto Richard Junior Kamunga ya monisaka radio kapina mukembu yai zabisa beto na bizunga ikuwa bisalu ya kena kumonisa maka.
Yakileka Volcan, la République démocratique ya Congo, basalizien ke salaka na bizunga tanu. Mbanza kimfumu Kinshasa, bakasai nyoso zole, katanga, bwela jaka North Kivu. Basalizien ke salaka, kisalu na bau na ndambu ya banzo nkanda. Mbuta Bosco, butukaka na kilumbu ya kumi na sambanu, ya ngonda ya nana, ya mvu di funda musi, na nkama nana na makumi na tanu, na Castelnevo na inti Itali. Volcan ngefwa na zabati, yandi gangaka na mvu di funda musi, na nkama nana, na makumi tanu na iya kimvuka na zina ya Société de Saint-François de Sales ya bau kebokelaka ndonga to Congrégation des Salésiens ya wikile bubuyayi na bavukani mafunda kumi na sambanu na bainti nkama musi na makumi tatu santu papa pidis kumisa kayandi santu na mvu difunda musi na nkama iva na makumi tatu na iya bau ke yangalalaka nkizi na yandi na kilumbu ya makumi tatu na musi ya ngonda ya ntete ya konso mvula bonso mbandu ya bantu kebasisa kamikanda toba imprimer mpe ya bantu kelunguka bisalu ya maboko
bitman sabasonga Paul Matendo na malonga kitezo makesa banketo makumi yon vimba ya kizunga sambanu landaka na suka mazona vonaka na mbanda lumbashi ya vonaka mingi na ya meta de la inki kifwa di kesa nkento fete kovona yao na ntongo mvita kena kulutaka mingi na kuzaba bima ya bau fete kutadina ntongo yina mvita boso banyizo nkanda banyizo alusansu nkangu ya vonapeba tumilwala todia kabambine ya bakena kukangaka malongi yei, ya pesa maka na lusadusu ya inzo bisalu ya CCR na Katanga. Beto lana kinzo nzola Denise Mayo, tindula ntodisi na yao Mbuta Abel Musembe.
En droit international humanitaire
na mambu ya metala inso ya inza ya mambu ya metala kimuntu kubaka nkento na ngolo ikele ingi mosi ya nene beto zolaka kumonisa diambu ina na bankento samu na kusonga na bauti bau mpi ikele na kieka samu bau ikele na makesa beto melomba na bau na kuzabisa makesa babakala ya kesa laka kisalu kumosi tibau na kusala ve mambu ina beto mesala lukutakanu yai samu na kupusa bau na kukibaka bonso makesa kaka ve kansi bonso bankento mambu ya bau kesa na banquete en kaka ba ulenda sala na ba umpi ikele samu na jambu ina ndebe tumesonga bizuzi ina
projeter ce documentaire.
Nabisi kanyo sobeme katono kulanda bansongwe na njinga kikongo na radio kapia radio ngemba. Sele kabe fonsi maki konto musera Afrika kena kuzula kabe mingi mpe ngemba na mabuta na benu. Lusagusu bidu vwana kano na nzila mashina vwana kasi le matundu. Pe lusagusu bebe mwana pia bansongwa vwana kapol matindo vwana pe blaze makasi. Pe bikala mbote kasibe katula tafiti le makuto na benu kulanda radio kapia radio ngemba.
Okapi,
Okapi,
Okapi.